mudhii Yohaannisitti mudhatte. Mudhii Yohaannisi foora tokko.
Mudhiin Yesuus Kiristoosi taaka inni waan dafee ta'uu qabu tajaajiltoota ifiititti mudhisuu fi waaqitti kenne tana. Yesuus illee ergamaa waaqaa ergee tajaajilaa ifii Yohaannisitti waan kana beessise. Yohaannis illee marroo jecha waaqaatii fi marroo dhugaabaa Yesuusiitiif waan dhagge mara dhugaa ba'e. Barri waan dhiyaateeruuf dubbii raagaa tan nami dubbisu warri dhaga'uu fi warri waan keessatti barreeffame eegatu kabadaadhe.
A Yohaannis waldoota kiristaanaa torba ka lafa Asiyaa keessa jirtanuuf badhaadhii fi nageen waaqa amma jiru ka dur jiru ka dhufuu jiru bira ayyaanota torba ka barcummaa mootummaa isaa dura jiran bira Yesuus Kiristoosii dhugaa bayaa addatamaa ka warra du'e keessaa angafa ta'ee kaafameef bulchaa mootota lafa tanaa ta'e birallee isiniif ta'uu jedha. Kanu jaallatee cubbuu teenna jala dhiiga ifiitiin bilisa nu baase waaqa abbaa isaa akka tajaajilluuf mootummaaf hayyoota kanu godheef ulfinnii fi hunni bara bara haga bara bara teetu. Ameen. Kunoo inni duumessaan dhufaara. Ilti marti isa hin dhaggiti. Warri isa waraaneeyyuu hin dhagga. Kolbaan lafarraa marti sababa isaatiin hin boyan. Akkasuma hin teeti. Ameen.
Waaqi gootaa amma jiru ka durille jiru ka dhufu ka waan duti danda'u.
Alfaa fi Oomeegaan ana
jedha. Akkas jechuun ani ka duraatii fi duubaati jechuu.
An obboleessi keessaa Yohaannis ka waa'ela keessan ta'ee Yesuusiin rakkinna mootummaaf ciniinnatanee ossiisa qoodame marroo jecha waaqaatiif marroo dhugaa baayyisa Yesuusiitiif oddoola Phaaximoo jedhantu keessa jiraayyu guyyaa goota'a ani ayyaana waaqaatiin jiraayyu qoonqoo guddoo ta'aka tultulla'a ifi duubatti dhage'e. Qoonqoon suni
waan dhaggitu kitaaba mara'aatitti barreessiti. Waldoota kiristaanaa torba kaqachaa Efesoonii, kaqachaa Simirinaa, kaqachaa Phergaamoonii, kaqachaa Tiyaatiraa, kaqachaa Sardeesii, kaqachaa Filaadelfiyaatii fi kaqachaa Laawodeeqiyaa keessa jiruuf ergi.
Naan jette anillee qoonqoo anatti dubbatiisa jirtu ilaaliisaaf ifirra garagale. Yennaa ifirra garagale waa isaa irra ke'amu torba ka warqii hujame dhagge. Waan isaa irra ke'amu oddulleetti waa ilma namaa fakkaatu tokko dhagge. Inni uffata dheeraa hirba bira ga'u uffatee hidhata warqiitiin qoma ifii hidhateera. Mataafi rifeensi isaa adii akka rifeensa hoolee adiitii fi adii akka dhakaa bokkeeti. Ilti isaallee akka bobe'a ibiddaa fakkaatti. Miilli isaa akka sageettuu dhiillee boolla ibiddaa keessatti finiinte morodantee ittuuti. Qoonqoo isaallee akka shookkessa gootuu bisaaniiti. Harka middichaan urjuuta torba qabateera. Afaan isaa keessaa goraadee qara lamaa taqaranteetti baati. Fuulli isaallee akka aduu orraa ifa. Yennaa isa dhagge akka nama du'ee ta'e miila isaa jala jige. Inni ammoo harka ifii middicha anarra ka'ee
hin sodaatin. Ka duraatii fi duubaallee an jiraata. An du'eeraaf amma ammoo baraa haga bara baraa jiraadha. Furtuun du'aaf balbala addee warri du'e jiru bantu harka kiyya jirtu maarree waan dhaggite waan amma jiruuf waan kanaan duuba ta'u barreessu hiikkaan dhoksaa urjoota torbaatiif wanna isaa irra ka'amuu ka warqii hujame torbaa ka adii harka kiyya middichatti dhaggitee kan urjooti torba ergantoota waaqaa ta waldoota kiristaanaa torbaati. Wanni isaa irra ka'amu ka warqii hujame torba waldoota kiristaanaa torba.